Vaš radio, naša riječ, ponedjeljkom u 8, Nihad Adila i vi, frekvencija 1240 AM. Salam alaikum, dobro vam večer i mir sa vama iz Čikaga. Jučer je počelo proljeće. Želimo vam lijepe proljetne dane i hvala što ste sa nama i večeras u 553. izdanju Radija Naša riječ Čikago. Program emitiramo na maternjem bosanskom jeziku. Urednici su Nihad i Adila Krnđija, prijatelji radija su Bahra, Hajra, Šerif i Bedirhan Vojniković, Muharem Amenković, Fata i Safer Sejdinović, Hikmet Rekanović, Zulejha Sušić, te Edina i Amela prema amanetu rahmetli majke Hadži Muneze Hefestić. Ustali su zaboravljeni i obespravljeni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine iz 56 udruženja s područja Federacije. Poslušajte prilog s njihovog jučerašnjeg skupa u Bihaću. Neko je i trebao, a čini se da neće ostati samo na rezoluciji koju su jučer donijeli, jer četnici nam nakon genocida i tuže i sude u državi Bosni i Hercegovini, istovremeno naoružani i s potpunom četničkom ikonografijom, paradiraju i terorišu po Višegradu gdje god im je volja. Zašto? Zato što njih nema ko da goni, a nas nema ko da brani. Zato što su svi zauzeti gonjenjem onih koji o tome govore. Takvi proganjaju Tokića, Bajrića, Fatmir Alispahića i ostale borce za slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Svi zajedno, četnici, ustaše i bošnjački prvaci, jer šute. Za tri dana tribunal u Hagu će saopćiti presudu zločincu Radovanu Karadžiću, a četnici poput Karadžića će u Banjoj Luci 4. aprila suditi patriotama Sejfudinu Tokiću i Adnanu Bajriću zato što ističu zastavu Kraljevine Bosne i Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima. I večeras obavezno poslušajte redovno javljanje našeg dopisnika iz Bosne i Hercegovine magistra Fatmira Alispahića. Emisiju završavamo prilogom doktora Hazima Fazlića koji govori o poštivanju starijih.
Budući i prošli, naši su dani lom i ur nebes. Ujno mi dobro došli, u motel snova Orient Express. Da sobe propjevaj, stala bi simfonija deveta. Jer samo one znaju sve tajne zidova i kreveta. A ja još vjerujem u snove okićene satove. Čini mi se, men se čini, i sad nesna i sad jeva, da se ljubi, da se pjeva, a sve naše Sarajeva. Se men se čini da je ljubav u blizini, šeker opet je u modi. Pusti srce, pusti srce, nek te vodi.
Za jedinstvenu BiH, zajedno. Ba TV iz Njujorka, Radio Naša riječ iz Čikaga, gledatelji i slušatelji širom svijeta, zajedno za jedinstvenu BiH. Refatex Service je firma koja u Čikagu radi od 1997. godine i od tada na najsigurniji način radi poslove na povratu i obračunavanju vaše privatne i poslovne takse, kao i takse na gorivo za vozača kamiona. Vrši registraciju i administrativne poslove za nove biznise, te poslove računovodstva i knjigovodstva, obračun plata i ostalo. Refatex Service je ime s tradicijom pouzdanih usluga u koje klijenti imaju puno povjerenje prilikom financijskih rješenja. Vođenje knjigovodstva 7 dana u hefti, a biznis registracija u roku 24 sahata i to po znatno nižim cijenama. Reufik Čolpa i Refatek servis na novoj adresi 5756 North Ridge Avenue, Chicago, Unit 11, a broj telefona isti 773-944-0031. Zakažite termin na 773-944-0031 da bi život bio ljepši i bezbrižniji. Zapamtite, najsigurniji povrat takse je onaj koji ste zaradili, a samo iskusni profesionalci znaju koji je najsigurniji način da dobijete što više novca nazad kojeg ste zaslužili. Kako ćete ga potrošiti do vas je, kao što je do vas i kome ćete povjeriti da uradi ove poslove za vašu sigurnost. Refatex 773-944-0031, adresa 5756 North Ridge Avenue, Chicago, kancelarija broj 11. Nissan je karakterističan po vitkim sportskim linijama i minimalnim barijerama između spoljnih i unutrašnjih prostora koji se odlikuju komforom. Lahko je prepoznatljiv po originalnom dizajnu, a kao i do sada Nissan uvijek doseže visok nivo tehnologije, kvaliteta i modernu, pristupačniju alternativu mnogim autoverzijama s četvero vrata. Elegantnim dizajnom, sportskim performansom i nizom tehnoloških karakteristika Nissan uvijek dobija kupce s visokim očekivanjima. Posljednja generacija donosi niz sofisticiranih funkcija za sve modele Nissan automobila, bilo da je riječ o vozilima za gradsku vožnju, terencima, crossoverima ili sportskim automobilima. Posjetite Nissan Autopark u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, pozovite Hitka Kadrića na 773-742-2497. Hitko Kadrić 773-742-2497. Nakon još jedne eksplozije koja se desila u Turskoj, mediji i društvene mreže su oskudne u informacijama jer Turska nije u Europi, doduše jeste jednim dijelom na krajnjem istoku Europe, ali Turska je na Balkanu. Ova posljednja eksplozija u Turskoj desila se u subotu ujutro na prometnoj ulici Istiklal u centralnom dijelu grada i prema pisanju turskih medija ubila petero, a 36 ljudi ranila, među kojima i 12 stranih državljana. Najvjerovatnije je riječ o samoubilačkom terorističkom napadu, mada za sada ne postoje zvanični podaci o tome jer Turska svjedoči povećanom broju samoubilačkih napada u posljednjih nekoliko mjeseci, a mete su većinom civili. Sigurnost u državi je na najvišem nivou, ali napadi su nažalost sve učestaliji. Podsjetimo, još prošle sedmice u Ankari je poginulo 37 osoba i stotinu ranjeno kada su se bombaši samoubice, pripadnici kurdske separatističke terorističke organizacije TAK, automobilom zaletjeli u autobusku stanicu. Kurdski sokolovi slobode preuzeli su odgovornost za ovaj teroristički akt. Turski premijer Ahmet Davutoglu osudio je samoubilački bombaški napad u Istanbulu protekle subote kao nehumani akt koji su izveli centri terorizma, poručivši da će Turska nastaviti odlučnu borbu protiv takvih grupa. Ni jedan teroristički centar neće postići svoj cilj ovakvim monstruoznim napadima. Naša borba će se nastaviti sa istom odlučnošću sve dok terorizmu sasvim ne dođe kraj, navodi se u pisanom Davutoglu-ovom saopćenju. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno donošenje zakona o borbi protiv terorizma i naglasio da je potrebna njegova šira definicija. A podsjetimo da je u martu prošle godine, dakle tačno prije godinu dana, nekoliko eksplozija odjeknulo u Palati pravde u Istanbulu. Tada su napadači držali državnog tužioca kao taoca. U razmjeni vatre sa policijom dvojica napadača su ubijena, a tužilac je podlegao povredama. Napadači su pripadnici radikalne ljevičarske grupe DHKP. U julu 2015. u turskom gradu Surucu izveden je samoubilački napad. Tada su poginule 33 osobe, dok je više od 100 ranjeno, a ISIL je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Samo mjesec potom dolazi do serije napada u Istanbulu. U blizini policijske stanice eksplodirao je automobil bomba, dok je kod američkog konzulata došlo do razmjene vatre između policije i ljevičara. U napadima su povrijeđena 3 policajca i 7 civila. Odgovornost za napad na američku ambasadu preuzeo je opet ljevičarski DHKP. U oktobru prošle godine u Ankari se desio najsmrtonosniji napad u historiji Turske. U 2 eksplozije poginulo je 97 osoba, ranjeno više od 500 osoba. Zvanična Turska odgovornima za ovaj napad smatra grupu ISIL i radničku partiju Kurdistana PKK, tada se bombaš samoubica, inače privržen ISIL-u, koju je Zapad osmislio kao takozvanu islamsku državu, raznio za vrijeme okupljanja ljevičara i pripadnika kurdske manjine. Početkom ove godine u januaru u eksploziji u centru Istanbula poginulo je 11 osoba, većinom turista. Među njima je bilo čak 10 državljana Njemačke. Odgovornost za ovaj napad preuzeo je opet ISIL. Samo mjesec kasnije, dakle proteklog februara, u Ankari je u eksploziji autobombe poginulo 28 osoba, dok su 10 ranjene. Odgovornost za eksploziju preuzela je grupa Kurdski sokolovi slobode, koja je u stvari frakcija zabranjenog PKK pokreta. I onda ove dvije posljednje koje smo već pomenuli, prije 7 dana u Ankari, jučer i eksplozija u Istanbulu protekle subote. A šta se to dešava sa Turskom? Zašto je meta bombaških napada? Koliko je sada opasan i komplikovan kurdski problem u Turskoj, naročito nakon nedavnog proglašavanja kurdske autonomije na sjeveru Sirije? Koliko izbjeglička kriza i rat u susjednoj Siriji pa i u Iraku komplikuju situaciju u Turskoj? Pokušali smo da za vas, cijenjeni slušatelji, pronađemo najrealnije ocjene stručnjaka o turskom problemu i opredijelili smo se za komentar našeg stručnjaka iz Sarajeva, docenta na Fakultetu za kriminalistiku, gospodina Gorana Kovačevića, inače stručnjaka za sigurnost, koji između ostalo kaže da sve što se dešava u Siriji će se prebaciti i u Tursku, jer Turska je aktivno uključena u sirijski rat, te da je prema profesoru Kovačeviću vrijeme za vanredno stanje u ovoj zemlji. Tvrdi da je Turska evidentno pod napadom iz više pravaca, uključujući i Rusiju. Ali u ostalom poslušajte sami šta je to docent Goran Kovačević jučer kazao za Al Jazeeru.
Pa trenutno sada, obzirom da je Turska, generalno to svi zaboravljaju da kažu, u ratu, aktivno uključena u ratu u Siriji i eventualno sva dešavanja koja su u Siriji aktualna počet će se dešavati na teritoriji Turske. Gradska žarišta, dakle urbana žarišta, su prvenstveno meta terorista samoubojica jer je tu odjek terorističkog napada najveći. Prevencija bi mogla biti u neku stranu uvođenja nekog vanrednog stanja. Mm-hmm. To je jedina sad mogućnost u ovom trenutku, jer ovo je koji 7. ili 8. put već da je napad na Turskoj. Nažalost, medijski to nije toliko popraćeno kao što je slučaj sa napadom u Francuskoj ili da se desi u nekoj evropskoj državi, jer Turska ipak nije dio Evropske unije, ali je svakako dio koalicije borbe protiv islamske države, borbe protiv terorizma i generalno. Teroristi će uvijek birati lakšu metu, a granična zemlja je svakako lakša meta od napada negdje u centru Europe ili eventualno u SAD. Recimo, promatranje ove situacije je vrlo jednostavno. Problemi u Turskoj se mogu gledati i u dva segmenta. Prvo, Turska je trenutno sad unutar svojih granica ima velike političke probleme, gdje je opozicija jača, gdje pozicija nastoji da što većim mehanizmima stege i nasilja riješi određene političke probleme, a drugi je svakako konflikt koji je proizišao iz sukoba između latentnog duše, sukoba Turske i Rusije. Turska je djelovala prema Rusiji nasilno, u stvari obarajući njihove avione, tako što je imala deklarativnu podršku zapadnih saveznika, koja je naravno na terenu svakako izostala. Veliki broj izbjeglica u Turskoj koji je došao iz Sirije izostaje pomoć zapadnih zemalja koje svoj problem nastoje da riješe tako što će dati određena sredstva Turskoj da bi oni mogli da ih što bolje prerasporede po turskoj teritoriji. Druga stvar, veoma je, dugo vremena je već težnja Kurda za osamostaljenjem od Turske, od Irana i od Iraka, u stvari za kreiranjem, tako da, evo da kažemo, znači politička kurdska volja izražena kroz ovu partiju, svakako je prepoznala svoju priliku da dobije ono što već nekih 70 godina nije u stanju. Dakle, da se zaokruži teritoriju takozvanog istorijskog Kurdistana, koji je raskomadan na kraju na više zemalja. Prvi put se pojavila takva prilika i Kurdi su aktivno uzeli učešće u borbi u Siriji na strani saveznika, kasnije na strani Asada, u stvari na vlastitoj strani, i nastoje da teritoriju koju osvoje i zadrže. Trenutno niko ne osporava tu mogućnost samim, ali i Turska se uključila u rat u Siriji u namjeri da dobije određeni dio teritorije Sirije. Jer se smatra da u Siriji se neće moći uspostaviti takav sistem koji će na cijeloj tadašnjoj, evo sada kažemo, teritoriji Sirije moći da država Siriji. Je ekonomski ojačala, vojno ojačala, politički ojačala i njene aspiracije za širenje su svakako već evidentne. Ovo se ukazala prilika njihovim granicama da dobiju komad teritorije koji pripada drugoj zemlji koja je generalno politički rival Turskoj. U ovoj situaciji sada, kako se promatra i geopolitički gledano, ali na kraju Sjedinjene Američke Države su započele komadanje Sirije pod Asadovom vlašću. Dakle, nema više, granice su porozna stvar. Dakle, globalizacija je to pokazala evidentnim. Nacionalne države kako egzistiraju više silom prilika nego što je to stvarno neki prirodni zakon. Ili, kao što je to u Vestfaliji ustanovljeno, da je to nacionalne države jednako teritorija. U ovom slučaju to više nije tako. Dakle, jači ima veću teritoriju i pravo na to. Da su zapadni saveznici već tako nešto radili, imate na kraju dokaz, Izrael je kreiran na taj način. Na kraju, Turska je i napuštena od strane zapadnih saveznika, jer nikad nije postala dijelom Evropske unije. A važno bi bilo za sigurnost Evropske unije da je Turska dio Evropske unije. Problemi oko islama koji postoje u Evropi bili sidreni, odnosno sidrište bi bila Turska i puno bi se stvari riješilo u Evropsku uniju. Turska je generalno pod napadom. Napadnuta je s više strana, pa čak i obaveštajne službe raznih zemalja, uključujući Rusiju, przne po toj državi. Način da se suprotstave tome svakako mora biti vrlo brz, vrlo drzak i ne smije birati sredstva. Ali uključenje u dodatne konflikte, proširivanje sukoba na veću granicu Turske bi je dovelo u velike probleme. Jer Turska, bez obzira šta misle njeni politički čelnici, u ovom trenutku stoji sama. Protiv nje su mnoge države, uključujući Rusiju.
Toskana restoran je svojevrsna kombinacija autentičnog bosansko-hercegovačkog duha i naših specijaliteta s uvijek rado viđenim italijanskim specijalitetima i specifičnim američkim jelima. U Toskani imate izbor od peciva, mesa do ribljih specijaliteta, salata, roštilja do kuhanih jela i dezerta. Hamburgeri, sendviči, wraps, supe, sve vrste pita, ćevapi, pljeskavice, ribe, pice, sarma, gulaš, grah. Restoran se odlikuje gurmanskim poimanjem zdrave hrane koji podrazumijeva kvalitetne namirnice, domaću i zdravu pripremu. Namirnice koje se koriste u pripremi jela su svježe, pažljivo odabrane za vrhunski pripremljena jela i specijalne goste. A specijalni gosti su svi gosti. Očekujemo vas od ponedjeljka do subote u vremenu od 10 ujutro do 8 uvečer. A kada dođete, Bujrum, pitajte nas i za specijalne dnevne obroke. Restoran Toskana, 5357 North Lincoln Avenue, Chicago, telefon 773-728-0990, 773-728-0990. Construction kompaniji u Chicagu vlasnika Seada Memića potrebna su dva radnika. Ukoliko želite da se zaposlite u Construction kompaniji Seada Memića, broj telefona je 773-251-8847. Pozovite Seada na 773-251-8847. Neka o vašem zdravlju brine naša doktorica s dugogodišnjom praksom i u Europi i u Americi, doktorica Kijana Seferović. Posjetite doktoricu Seferović u vlastitoj klinici na 5106 North Lincoln u Chicagu. Telefon 773-907-8255. 773-907-8255. 907 82 55. Presuda Haškog tribunala protiv Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika entiteta RS, optuženog za genocid i ratne zločine, bit će poznata za 3 dana, u četvrtak 24. marta. Kako se navodi u odluci sudskog vijeća koji je potpisao sudija Ogon Kwan, presuda će biti izrečena u 14 sati, saopćio je tribunal. Karadžić je optužen za genocid počinjen u Srebrenici i Prijedoru, zatim za progon Bošnjaka i katolika širom Bosne i Hercegovine, koji je u još 7 općina poprimio razmjera genocida, potom za teroriziranje stanovništva Sarajeva artiljerijskim i snajperskim napadima, te uzimanje za taoce pripadnika Ujedinjenih naroda iz redova Plavi šljemovi od 1992. do 1995. godine. Karadžić je poslije 12 godina skrivanja i bjekstva uhapšen u Beogradu pod lažnim imenom dr. Dragan Dabić u julu 2008. Izručen je tribunalu u Hagu, a suđenje mu je počelo u oktobru 2009. Haško tužilaštvo iznošenje toga dokaza okončalo tek 25. maja 2012. godine, i to nakon iskaza 195 svjedoka. Međutim, presuda tribunala neće biti prva presuda Karadžiću za zločine u toku agresije u Bosni i Hercegovini. Ideja o tužbi protiv Radovana Karadžića inicirana je još 1995. godine, a pokrenule su je Prijedorčanke, koje su utočište potražile u susjednoj Hrvatskoj. Uz pomoć američke profesorice prava Catherine McKinnon, Prijedorčanke pokreću inicijativu za tužbu, a čekanje će tada potrajati punih 5 godina, nakon čega advokatski ured Paul Weiss Rifkin iz Njujorka odlučuje uzeti slučaj i pred sudom u Njujorku zastupati 2 prijedorske nevladine organizacije i nekoliko žena u slučaju protiv Karadžića. Među Prijedorčankama je bila i Nusreta Sivac, prijeratna sutkinja Osnovnog suda u Prijedoru, koja nije pretjerano uzbuđena vezano za presudu bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, i koja to pojašnjava da je to bio civilni postupak protiv Radovana Karadžića, radilo se o odštetnom zahtjevu i presuda je već donesena. Taj postupak nije vezan za krivičnu odgovornost Karadžića, tako da to nije ni uvršteno u dokazni materijal. Koliko ja imam informacije, kaže Nusreta Sivac, u vezi s njegovom krivičnom odgovornošću zbog koje mu se sudi u Hagu. Optuženi se, dodaje, nikada nije pojavio pred sudom prije 5 godina i njegov pravni zastupnik nije se pojavljivao baš često, pravdajući se da mu je preteško slušati svjedočenja preživjelih žrtava. Presuda je bila u korist žrtava. Karadžiću je u američkom maniru i u skladu s američkim zakonima dokument kojim se nalaže da žrtvama isplati odštetu u vrijednosti od skoro 750 miliona američkih dolara i lično uručen. Nusreta Sivac za strahote koje je preživjela od tog iznosa treba dobiti oko 35 miliona dolara, no sumnja da će do isplate ikada doći. Ja sam bogatašica na papiru. Sumnjam da ću ikada doći do tog novca, ali presuda je važna jer ima jednu simboliku. Ona je na neki način i moralna i historijska pobjeda jer je izazvala pozitivne reakcije u SAD-u i svijetu, kaže Nusreta i zaključuje. Prošlo je dosta vremena od toga, naravno, novci nikada nisu ni dobiveni, ali eto, novci u ovom slučaju nisu toliko ni važni. Zbog toga lično ne očekujem ništa spektakularno što se tiče presude u Hagu. Daj Bože da imam pogrešne procjene. Istina, ne znam s kakvim dokazima tribunal raspolaže, ali drugo je ono što mi znamo, mi koji smo prošli kroz taj pakao u Prijedoru 1992. godine, naglašava prijeratna sutkinja iz Prijedora. O paklu, kroz koji je i sama prošla, svjedočila je mnogo puta. Obzirom da nije Srpkinja, odmah nakon što je SDS preuzeo kontrolu nad Prijedorom, zabranjen je dalji rad u sudu, te naređeno da kao i svi drugi Bošnjaci i Hrvati u Prijedoru Na svoju ruku stavi bijelu traku kao znak raspoznavanja. Uskoro biva pozvana i na informativni razgovor u policiju. Njezine dotadašnje radne kolege je više ne poznaju, a umjesto u policiji na razgovoru završava u nečemu što Europa nije vidjela još od Drugog svjetskog rata, u koncentracionom logoru Omarska, jednom od najozloglašenijih u Prijedorskoj regiji. Molila je za smrt, jer ono što je proživljavala, kao i ostalih 37 žena i nekoliko hiljada muškaraca, mahom Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora, bilo je gore od smrti. Ženska spavaonica logora, o čemu je više puta svjedočila, danju je služila kao prostorija za mučenje zatvorenika. Zatvorenice su prije spavanje morale prati krv žrtava sa zidova i poda, a noću bi brojale ubijene. Žene nisu bile pošteđene. Redovito su maltretirane i silovane. Među njima i sutkinja Nusreta Sivac. Preživjela je 2 mjeseca strahota, a kompletan život nakon logora i genocida na Prijedorskom području posvetila je svjedočenjima o zvjerstvima i genocidu koji je i sama preživjela. Dakle, Radovanu Karadžiću, koji je uhapšen u julu 2008. godine nakon dugogodišnjeg skrivanja, presuda pred tribunalom u Hagu će biti izrečena u četvrtak, 24. marta u 14 sati, a na osnovu optužnice koja ga tereti za genocid, umiješanost u genocid, ubistva, kažnjavanja, deportacije, nehumane akte i ostale zločine počinjene protiv Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, čak i protiv Srba koji nisu htjeli sa njima. Dakle, u optužnici se između ostalog navodi zločin genocida u Prijedoru, na čijoj teritoriji je 1992. godine postojalo oko 20 većih i manjih logora, među kojima su najzloglasniji bili Omarska, Keraterm i Trnopolje. Procjenjuje se da je na području Prijedora ubijeno ili nestalo više od 5200 ljudi, većinom Bošnjaka i Hrvata, ali i Srba koji nisu htjeli sa četnicima. A Nusreta Sivac podsjeća da je problem ne samo u Prijedoru, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, neprihvatanje naše žalosne, teške, mučne prošlosti, te da se politički establishment manjeg entiteta RS nikada nije ni ogradio od zločina, a kamoli ih osudio. Potvrdu za to nalazim svaki dan. Svaki dan ja to doživljavam ovdje na teritoriji entiteta RS, a jedna od tih potvrda je i otvaranje kancelarije Četničkog ravnogorskog pokreta u centru grada, baš sada pred izricanje presude Radovanu Karadžiću, upozorava Nusreta Sivac i zaključuje: to je užasno za žrtve, užasno i traumira, ali to je taj život koji mi živimo ovdje u RS-u. Ovome, dragi slušatelji, možemo dodati i upravo jučerašnje otvaranje studentskog doma koji nosi naziv po haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Naime, Milorad Dodik je jučer na Palama otvorio ovaj studentski dom, a među brojnim zvanicama otkrivanju ploče s imenom optuženika Karadžića prisustvovale su kćerka i supruga haškog optuženika i zločinca Karadžića. Dodik je poručio da ovaj studentski dom ima snažnu simboliku u trenutku kada prvom predsjedniku RS-a treba da bude izrečena presuda Haškog tribunala u postupku koji je ponižavajući za RS, kako je rekao. Očito je da ovakvi Srbi nisu poniženi, što je ustanovljena još jedna teroristička institucija za odgajanje nosilaca budućih genocida. A vlasti bosansko-hercegovačke, SIPA, Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, svi listom šute. Još uvijek se bave samo maočom i takozvanim paradžematima. Također, u Prijedoru je prije nekoliko dana 14-godišnji dječak Milovan Malić, učenik 9. razreda osnovne škole, ostvario, kako kaže, jednu od svojih najvećih želja. Njegova knjiga o draženim četnicima. odštampana je u tiražu od čak 1000 primjeraka i već je postala tražena među poštovaocima pokreta koji je u Drugom svjetskom ratu osnovao Dragoljub Mihajlović, general Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini. Dječak Malić kaže da je knjigu štampao banjalučki Art Print i naglašava da prodaja ide dobro, te da je zainteresovanost veća nego što je očekivao. Zahvaljuje svima koji su pomogli štampanje Ravnogorskom pokretu okruga Krajina, Goranu Dragojeviću iz Prijedora, Srpskoj radikalnoj stranci RS i ostalim sponzorima, naročito Dušanu Jojiću, nastavniku historije i srpskog jezika u penziji, koji ga je, kaže, uvek podržavao. Najavio je da će u Banja Luci uskoro biti održana promocija njegove knjige u istoj onoj Banja Luci u kojoj će 4. aprila suditi Bošnjacima koji ističu zastavu Kraljevine Bosne i Republike Bosne i Hercegovine, ali o tome nakon nekoliko poruka naših sponzora. Autobarn prodajnom centru Nissan u Evanstonu potrebni su radnici na poslovima prodaje automobila koji uz engleski govore i naš jezik s mogućnošću napredovanja. Ukoliko ste zainteresirani za ovu vrstu posla, pozovite direktora prodajnog centra Nissan Hitka Kadrića na broj telefona 773 742 2497. 773 742 2497. Hitko Kadrić, Nissan. Toskana restoran je svojevrsna kombinacija autentičnog bosansko-hercegovačkog duha i naših specijaliteta s uvijek rado viđenim italijanskim specijalitetima i specifičnim američkim jelima. U Toskani imate izbor od peciva, mesa do ribljih specijaliteta, salata, roštilja do kuhanih jela i dezerta. Hamburgeri, sendviči, wraps, supe, sve vrste pita, ćevapi, pljeskavice, ribe, pice, sarma, gulaš, grah. Restoran se odlikuje gurmanskim poimanjem zdrave hrane koji podrazumijeva kvalitetne namirnice, domaću i zdravu pripremu. Namirnice koje se koriste u pripremi jela su svježe, pažljivo odabrane za vrhunski pripremljena jela i specijalne goste. A specijalni gosti su svi gosti. Očekujemo vas od ponedjeljka do subote u vremenu od 10 ujutro do 8 uvečer. A kada dođete, Bujrum, pitajte nas i za specijalne dnevne obroke. Restoran Toskana, 5357 North Lincoln Avenue, Chicago, telefon 773-728-0990, 773-728-0990. Dakle, u četvrtak 24. marta u Hagu će biti izrečena presuda za genocid i ostala nedjela Radovanu Karadžiću. Neka mu dragi Bog podari dug život, pun patnji ovozemaljskih. A isti takvi četnici, zločinci, genocidaši će 4. aprila u Osnovnom sudu u Banjoj Luci održati ročište na kojem o nekakvoj krivici treba da se izjasne Sejfudin Tokić i Adnan Bajrić, bosansko-hercegovačke patriote, borci za Bosnu i Hercegovinu u takozvanom miru. Četnička optužnica koja tereti Tokića i Bajrića zbog, citiramo, krivičnog dijela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, potvrđena inače 12. oktobra prošle godine. Konkretno, prema ovoj optužnici, Tokić i Bajrić su 22. maja 2015. godine u Srpskoj ulici u Banjoj Luci raširili takozvanu ratnu zastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine kao podsjećanje na dan kada je Bosna i Hercegovina postala član Ujedinjenih nacija bez entiteta. Da podsjetimo agresore, ratna zastava Republike Bosne i Hercegovine je starobosanska zastava s ljiljanima iz vremena kada je Bosna kraljevina bila i kada je određivala sve narode koji su živjeli u kraljevini. a oni su tom prilikom istakli obje bosansko-hercegovačke zastave i nametnutu zvaničnu zastavu Bosne i Hercegovine kao i zastavu Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima. Helem, kako stoji u optužnici, to se dogodilo na prostoru između gradske uprave i hrama Hrista Spasitelja za vrijeme održavanja pomena povodom godišnjice stradanja 12 beba u kliničkom centru Banja Luka u toku 1992. godine. U međuvremenu optužnica protiv Sejfudina Tokića, predsjednika Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda, proširena je zbog promocije njegove knjige Nova bošnjačka politika, bitno je biti Bošnjak, čija je, prema onome što mu se na teret stavlja, osnovna ideja ukidanje RS-a. Zakonska kazna koja je predviđena za krivično djelo koje se Tokiću i Bajriću stavlja na teret je najmanje od 3 do 15 godina zatvora. Tokić je odmah nakon potvrđivanja optužnice rekao da ono što je učinio 22. maja je čin patriotizma, jer smatra da niti u jednom gradu Bosne i Hercegovine ne treba biti zabranjeno isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine, koja ni jednim simbolom ne može izazvati vjersku ili nacionalnu mržnju. Najavio je tada i da će se odazvati pozivima za suđenje, jer će mu biti zadovoljstvo da ispolitizirane sudije i tužioce poduči pravnom poretku Bosne i Hercegovine i međunarodnim konvencijama. Poručio je da se radi o političkom hapšenju kojeg je naručio Milorad Dodik. Ali poslušajmo sada šta je to tačno novinarima u Banjoj Luci 22. maja prošle godine, na godišnjicu kada je, dakle, Bosna i Hercegovina 92. godine primljena u Ujedinjene nacije, rekao predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić, zbog čega je bio uhapšen u Banjoj Luci i zbog čega mu se 4. aprila sudi.
Primljena je sa ovom zastavom koja se prije 23 godine vijorila ispred Ujedinjene nacije. Primljena je sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine u kojem nema entiteta. Danas živimo u dramatičnom periodu i trenutku države Bosne i Hercegovine kada neki pokušavaju osporiti državnost Bosne i Hercegovine, konkretno kroz deklaraciju o negiranju državnosti Bosne i Hercegovine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Bošnjački narod više neće tolerisati torturu kako se provodi na teritoriji manjeg BH entiteta. Živjela Bosna i Hercegovina, živjeli njeni narodi, živjeo bratstvo i jedinstvo onih koji vole Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaci, patrioti Bosne i Hercegovine nemaju vremena čekati da oni koji su zadojeni četničkom, fašističkom ideologijom zavole Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, četnici tuže i sude za nošenje zastave s Ljiljanima, a istovremeno naoružani s potpunom četničkom ikonografijom paradiraju i terorišu po Višegradu i gdje god im je volja. Zašto? Zato što njih nema ko da goni. Još jednom, svi su zauzeti gonjenjem onih koji o tome govore. Oni svi proganjaju Tokića, Bajrića i Fatmira Alispahića i ostale borce za slobodnu Bosnu i Hercegovinu. I oni koji šute, svi su saučesnici. Svi zajedno, četnici, ustaše i bošnjački prvaci. Otkrijte šta Nissana čini Nissanom, Volkswagena Volkswagenom, šta Fiata čini Fiatom, Mazdu Mazdom, a Volvo Volvom. Nepregledan park novih i polovnih vozila marke Nissan, Volkswagen, Fiat i Mazda imate u Autobarn prodajnom centru u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, a Volvo automobile potražite u Autobarn Volvo prodajnom objektu na adresi 1140 Garfield Street, Oak Park. Ovo je radio na bosanskom jeziku Naša riječ Chicago. Iz Bosne i Hercegovine, profesor Fatmir Alispahić.
Selam aleikum, dragi zemljaci. Ono što određuje definitivno sedmicu koja je pred nama jeste presuda Radovanu Karadžiću 24. marta u četvrtak. a ono što definitivno određuje sedmicu koja je iza nas, jeste otvaranje studentskog doma na Palama, koji nosi ime budućeg presuđenog ratnog zločinca, najvjerovatnije za genocid i najvjerovatnije na kaznu doživotnog zatvora, Radovana Karadžića. Međutim, ne možemo a da se ne upitamo u kakvoj to zemlji živimo, kakav je to državni, pravni i društveni poredak u Bosni i Hercegovini, ako je moguće da se dogodi da se po jednom haškom optuženiku, a evo i osuđeniku, nazove studentski dom na Palama, čime se nedvosmisleno šalje poruka mladim generacijama da je Radovan Karadžić uzor na kome treba odgajati budućnost. A šta je to uzor? Uzor je etničko čišćenje, uzor je genocid, uzor je četništvo, uzor je progon Bošnjaka, Muslimana i Hrvata, i to su one premise na kojima treba da se odgaja srpska omladina. Kada znamo kako funkcionira jedna država, onda se moramo zapitati a šta u okviru te države rade sigurnosne službe, šta radi recimo Dejtonska SIPA, zašto nisu unaprijed imali, a imali su, i zašto nisu unaprijed reagirali na najavu da će se otvoriti studentski dom na Palama koji će nositi ime ratnog zločinca Radovana Karadžića. I evo, dogodilo se to što se dogodilo, a mi ipak, uprkos svemu, nemamo adekvatne reakcije ni od bošnjačke politike, ni od međunarodnih zvaničnika. Niko ne traži da se poništi ova skandalozna i sramna odluka o otvaranju studentskog doma sa imenom ratnog zločinca, niti iko na to reagira. Nema dileme, mi znamo da na ovaj način Republika Srpska, veliko srpsko rukovodstvo, prkose međunarodnoj zajednici, na isti onaj način kako su u ratnim godinama držali svezane za bandere vojnike Ujedinjenih nacija i tako im stavljali do znanja da srpsko rukovodstvo, veliko srpsko rukovodstvo ne priznaje međunarodnu zajednicu. Evo i sada rade to isto. A šta radi međunarodna zajednica? Ona se povlači pred principom sile i nasilja. Kao što se povlači pred činjenicom da se u Višegradu postrojavaju četničke paravojne formacije, a da niko na to ne reagira od međunarodnih zvaničnika, od visokog predstavnika, od američke ambasadorice itd. Svi zapravo šute, a znaju se oglašavati u raznim povodima. Da li sve ovo djeluje kao nova zavjera protiv međunarodnih principa od strane međunarodne zajednice, zavjera protiv mira, protiv Bosne i Hercegovine, protiv tolerancije i suživota? Šta reći na ovo nego izraziti zebnju da to što nas u budućnosti čeka nije uspokojavajuće, šta više kad vidimo da se mobilizira i formira rezervni sastav MUP-a Republike Srpske, dakle Policije Republike Srpske za borbu protiv terorizma, što je oglašeno protekle sedmice, a pri tome kad znamo da MUP Republike Srpske nabavlja 7000 novih dugih cijevi, sve to ukazuje možda da nam prijeti nastavak genocida na isti onaj način kako se to dogodilo 1992. godine. Ne zaboravite, 1992. godine je velikosrpsko rukovodstvo ovdje ganjalo nekakve takozvane islamske fundamentaliste i alijine džihad ratnike. Evo sada, 2016. godine, ovdje se ganjaju takozvane paradžematlije, takozvane vehabije, i ne bi to bio nikakav problem da recimo Bošnjaci mogu svoju žrtvu ili svoj kurban uokvirti pa reći dobro, evo nek stradaju vehabije. Pa su tako Bošnjaci i 1992. godine kazali ovo stradaju ekstremisti, ali onda su velikosrpski fašisti zakucali na sva bošnjačka vrata i nisu pravili nikakve razlike, kao što ih ne bi pravili ni u buduće, ako krenu protiv tih takozvanih vehabija, tih takozvanih terorista, tada neće birati ko ima bradu, ko nema bradu, ko ima skraćene nogavice ili ko nema skraćene nogavice. Sve ovo što se događa nas ne može ostaviti, kažem, spokojnim, jer MUP Republike Srpske formira dodatne snage, nabavljaju se duge cijevi i s druge strane imate apsolutnu šutnju bošnjačkog rukovodstva u povodu svih ovih događanja. Presuda Radovanu Karadžiću, plaše se neki, mogla bi biti inicijalna kapisla za nemire, za odmazdu prema bošnjačkim povratnicima koji eto sa zebnjom očekuju šta će se dogoditi u četvrtak. A u četvrtak se nema šta drugo dogoditi doli presuda za genocid i doživotni zatvor za Radovana Karadžića, a što će onda biti razlog da četničke paravojne formacije i razni velikosrpski ekstremisti, a svi znamo to su neviđene kukavice koji su samo kao kerovi u čoporu hrabri, da onda udare na bošnjačku nejač, na bošnjačke povratnike koje nema ko da štiti. A za ne bi bilo normalno i za ne bi bilo logično, recimo, da ode Bakir Izetbegović u Republiku Srpsku među povratnike, da ode Rejs Ulema Husein Kavazović među povratnike, da budu s našim narodom, da im svojim prisustvom daju podršku, da budu, kažem, na licu mjesta i ovi lideri i svi drugi bošnjački politički predstavnici. To se neće dogoditi zato što za ove bošnjačke lidere je Sarajevo, Bosna i Hercegovina. I nema za njih Bosne i Hercegovine izvan Sarajeva i izvan lične sigurnosti. Oni ne bi da dijeli sudbinu povratnika. A šta ima normalnije od toga da se solidarišemo tamo gdje je najteže, a najteže je povratnicima i najteže će biti povratnicima ovaj četvrtak 24. kada se traži povod da ove velikosrpske kukavice, ovi četnici, vrše odmazdu nad bošnjacima, a povod će im biti taj veliki moralni, politički i pravosudni poraz iz kojega treba da proizađe nestanak Republike Srpske. Zašto? Pa zato što se dobija ključna presuda za genocid gdje se ispostavlja da Republika Srpska jeste nastala na genocidu samim tim što predsjednik Republike Srpske, osnivač i dakle prvi predsjednik Republike Srpske biva presuđen za genocid. Time se otvaraju sasvim nove perspektive za Bosnu i Hercegovinu budući da na ovaj način kroz sve ove presude koje su se dogodile za genocid Tolimiru i drugima i Krstiću, zapravo otvaraju se, kažem, nove perspektive koje treba da u pravosudnom smislu, na pravosudnom terenu operacionaliziraju zahtjeve za ukidanje entiteta i za poništavanje entiteta Republika Srpska koji je, dakle, nastao na genocidu. To mnogo bolje od nas znaju Srbi. Oni jako dobro znaju da presuda za genocid Radovanu Karadžiću se dovodi u ravan opstojnosti, logike opstojnosti nečega što je nastalo na genocidu, a što mora nestati. I zato je moguća ova odmazda. I zato oni idu uznos, potvaraju studentski dom sa imenom Radovana Karadžića i zato znaju da su im dani odbrojani, ali opet s druge strane zavisi od našeg rukovodstva da li će imati snage, smjelosti, hrabrosti, vizije, da li su dovoljno slobodni da budu patrioti pa da pokrenu po ovom osnovu proces za ukidanje entiteta i ukidanje ovog entiteta Republika Srpska čiji je osnivač Radovan Karadžić presuđen za genocid. A čini se po najavama mnogih analitičara nema dileme da će dobiti doživotni zatvor i da će biti presuđen za genocid, što kažem, pred našu zemlju otvara nove perspektive ako budemo željeli graditi Bosnu i Hercegovinu bez entiteta, a mislim da svaki čestiti bosansko-hercegovački patriota želi Bosnu bez entiteta. Samo je jedno pitanje u svemu ovome, a nisu li naši politički i duhovni predstavnici već što bi se ono kazalo odrađeni i već što bi se ono kazalo poklopljeni ili okupirani ili ucijenjeni ili Srbima dužni za nešto, pa ne smiju da štite interese bošnjačkog naroda i interese Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, nakon četvrtka 24. marta ništa više neće biti isto. Za radio Naša riječ, Fatmir Alispahić.
Za jedinstvenu BiH, zajedno. Ba TV iz Njujorka, Radio Naša riječ iz Čikaga, gledatelji i slušatelji širom svijeta, zajedno za jedinstvenu BiH.
Mogu da prođu i godine, mogu da prođu i vjekovi, ali nikad ne zaboravi što nas je uvijek spajalo. To isto sunce, isti mrak, i pobjede i porazlak. Ma sve to zajedno prošli smo i evo opet došli smo. Jedan je dom.
Napokon opet mi svoji na svome, da si nam vječan ti, o slatki dome. Svi smo tu, svi smo tu, u dobru i u zlu.
Kažu što južnije, samo je tužnije i oblak crnije, blizu najbliže. Ali mi se ne damo, u bolje sjutra gledamo. Mogu da prođu i godine, mogu da prođu i vjekovi, ali nikad ne zaboravi što nas je uvijek spajalo. To isto sunce, isti mrak, i pobjede i porazlak.
Ma sve to zajedno prošli smo
i evo opet došli smo. Jedan je dom.
Opet mi svoji na svome, da si nam vječan ti, o slatki dome. Svi smo tu, svi smo tu, u dobru i u zlu.
Sija nam mjesec žut, obasja pravi put, i oblak crni je
sve dalje i dalje,
jer mi se ne damo, u bolje sutra gledamo.
Mogu da prođu i godine, mogu da prođu i vjekovi,
ali nikad ne zaboravi što nas je uvijek spajalo.
To isto sunce, isti mrak, i pobjede i porazlak.
Ma sve to zajedno prošli smo
i evo opet došli smo. Jedan je dom,
jedan je dom.
Ma jedan je dom.
Zbog svega što smo govorili od početka emisije, poštovani slušatelji Radija Naša riječ Čikago, zbog situacije u zemlji, zbog vlade koja ne vodi računa ni o državi, ni o zemlji Bosni i Hercegovini, ni o građanima Bosne i Hercegovine, čak niti o braniteljima koji su nas odbranili od dvostrukog agresora i domaćih dušmana, vakat je bio da se branitelji Republike Bosne i Hercegovine opet dignu. I jesu. Ustali su sada protiv ovih koji nas vode u propast, ovih koje država Bosne i Hercegovina plaća, a rade protiv države. Bivši borci i sadašnji branitelji države poručuju da su svakog momenta tu, kao i 92. za odbranu zemlje od istih i novih dušmana i novih napada na našu zemlju, i ne boje se, kao što se nisu plašili 92. Poračko braniteljske organizacije Federacije, odnosno branitelji Armije Republike Bosne i Hercegovine i branitelji HVO-a, jučer su zajedno u Bihaću usvojili boračku rezoluciju kojom traže jedinstveni registar branitelja Bosne i Hercegovine, zatim jedinstvenu boračku organizaciju u federaciji te borački dodatak za nezaposlene borce. Pod geslom "Iskoristimo svoja prava, vratimo borački ponos" i s obilježjima Ljiljana, 56 udruženja koja okupljaju demobilisane borce s područja federacije potpisnici su rezolucije o pravima boraca. Riječ je, kako kažu, o obespravljenim borcima koji nisu dio krovne boračke organizacije i čiji status i zahtjeve zbog toga ne prizna aktuelni resorni ministar. Kao zaboravljeni branitelji poručuju da neće odustati od borbe za svoja prava. Zahtijevaju da se rezolucija koju su jučer usvojili u Bihaću usvoji na federalnom nivou. Predsjednik jedinstvene organizacije boraca 91-95 grada Bihaća, Sead Okugić, kazao je tokom jučerašnjeg skupa da postoji diskriminatorski odnos prema borcima. Borci su naime nezadovoljni nacrtom zakona za demobilisane borce Federacije Bosne i Hercegovine. Slijedi prilog koji je pripremio kolega Izet Sijamhođić, urednik portala ATO Fotografiji.
Dobar dan, ja bih zamolio gospodina Hasiba Jusuf Spahića, predsjednika JOB-a ispred Deselje Bosanskog kantona, inače potpisnika rezolucije branitelja od 1 do 56 Federacije Bosne i Hercegovine, da danas na sastanku obrazloži u Bihać koji smo imali savez, koji je bio dosta posjećen i poznatan preko 600-700 ljudi, da ukratko javnost Bosne i Hercegovine Federacije izvijesti o zaključcima sa današnjega sastanka skupštine koja je bila jako dobro posjećena.
Evo, kao što ste već vidjeli, da skup koji je bio Dom armije u Bihaću, gdje su bili predstavnici, potpisnici svih boračkih udruženja, potpisnici rezolucije, na jednome zaista skupu koji je poslao jasne poruke šta mi to želimo, šta tražimo, odnosno šta traže potpisnici rezolucije. Skup je rezultirao dobrim diskusijama, dobrim zaključcima i uputama šta i kako dalje raditi. Mi smo poslije skupa naravno sjeli, sve pretočili u nekog zaključaka, a osnovica je da se izrade odluke koje će biti poslate svim relevantnim institucijama i da će se implicitno zahtijevati njihova realizacija. Tri su stvari koje mogu karakterišu današnje zaključke, a to je zaključak da se uvede institut boračkog dodatka u novi nacrt zakona, zaključak da se izradi jedinstven registar boraca na nivou federacije i zaključak o boračkim udruženjima koja zaista ovakva kakva jesu ne mogu doprinijeti rješavanju boračkih pitanja.
Jeste li vi vidjeli da već gospodin Salko Buhvarović hoda po federaciji i lobira za dva zakona, zakon o demobilisanim borcima, braniteljima, gdje već ima institut boračkog dodatka i zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja. Vi se s time upoznali?
Da, mi smo pratili aktivnosti predlagača zakona federalnog ministarstva sa takozvanim krovnim boračkim udruženjima i mi se ne slažemo sa velikim dijelom nacrta zakona koji su oni ponudili, jer oni u svojoj siži ne nude ovo o čemu sam ja prethodno govorio. I mi imamo svoje prijedloge, odnosno ne mi svoje, nego potpisnici rezolucije, njih već sada preko 50 imaju prijedloge nacrta zakona o boračkim pravima i nacrta zakona o boračkim udruženjima koje ćemo donijeli zaključak do 28. dostaviti predlagaču zakona i svim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Možda samo još na kraju reći, da li ćete u igru cijelu uključiti i medije?
Svakako, ovaj problem boračkih prava, evo mi vidimo da se on ne može riješiti bez medija, mi smo zahvalni svim koji nas do sada prate aktivnosti potpisnika rezolucije, zaista onaj daju veliki doprinos demokratizaciji, jer demokratizacija je, ako se otkloni diskriminacija, ako se otklanja nepravda, onda je to zaista borba za demokratiju, za slobodu i mi se zahvaljujemo medijima koji nas prate, a svakako ćemo onaj uključiti tražiti podršku svih medija koji mogu nam pomoći.
I na kraju samo još jedno pitanje, to zanima svekoliku BH javnost, do kada dajete rok aktualnoj vlasti federaciji da riješe vaše zahtjeve? Krajnji rok,
mi smo dali neki krajnji rok, to je, mislim, 36. ove godine, ali onaj, mislim da je to ono baš krajnji rok. Mislim da se ovaj problem mora riješiti do 2. maja, do objave
izbora,
do objave izbora, a onda i da ovo se dosle treba riješiti, da ovo treba da ovdje u parlamentarnu proceduru.
Vjerujete li u konačni uspjeh?
Svakako da vjerujem u konačni uspjeh, jer ukoliko se oni ogluše ovo sve što sam prije rekao, što su drugi već govore, pa mogu kazati već godinama, ako se ogluše na ovo, onda će imati nekoliko desetina hiljada ljudi u Sarajevu, pred vladama, pred institucijama, pa neko na njima objasni zašto ti ljudi nemaju pravo i kad će dobiti pravo.
Hvala vam lijepo.
Hvala.
A poslušajte sada borca Armije Republike Bosne i Hercegovine i Srebrenika, Esudina Džafića, koji je govorio na jučerašnjem skupu u Bihaću.
Ja se zovem Esudin Džafić. Dolazim iz Tuzlanskog kantona. Tačnije sam iz Srebrenika i imate pozdrave iz Posavskog kantona Ante Bovatića, predstavnika HVO-a, koji me je zadužio da vam se obratim u njegovo ime. Trenutno nije mogao doći, porodični problemi, i stoga ponovo pozdrav iz Posavine i HVO-a Ante Bovatića. Mi imamo, kad kažemo borci, svi imamo jedan problem, a taj se problem zove poniženje. Nas što su pokrali, što su nas izvarali, što su nas omalovažili, ali nakon 20 godina došlo je vrijeme da imamo svoj ponos, svoje srce. Ovu borbu našu jako neće da pobijedi ni jedna stranka, neće da pobijedi ni jedna para, nas ne mogu uzeti, ovu borbu će da pobijedi patriotizam. To sam rekao gospodinu Kozaru, gospodinu ministru, kada sam rekao na televiziji, vidi gospodine čuvaj koze, i nije si ni za šta drugu. Naša Tuzla, slobodarska Tuzla je propala, radnici su išli, sve su firme uništene. Ljudi su išli pješe i do Oraša da se prebace u druge države i sve. Ali demobilisani borci, ljudi koji se pale, ljudi koji se ubijaju, ljudi koji umiru od gladi. E dosta gospodo, gospodo, ovim iz vlastima ćemo poslati odavde danas iz Bihaća jasnu i glasnu poruku. Nek znaju da ćemo doći u Sarajevo. Svi, na čast i na sramotu, svim predsjednicima udruženja koji su pod čizmom, stranačkim čizmama, koji nisu smjeli stati s nama i s vama, rame uz rame da se borimo za našu djecu. Na sramotu da im bude. Mi smo, imamo svoga komandanta koji je bio jedan pa jedan. Nosila zlatnog Ljiljana, komandant 211. oslobodilačke brigade, koji je bio komandant 108. Brčanske, 107. Viteške, Gradačaške i Srebreničke petice Ljute. Znate ko je taj danas čovjek? Kuja jajara po Srebreniku se krije iz kioska u kioska. A mi da se ubijamo, nećemo gospodo da se ubijamo. Amerika su nudili 20.000 maraka da uzme. Znaš šta sam im rekao? Moja glava se više ne mjeri u hiljadama maraka, nego u hiljadama glava. Prošlo u srijedu, kad smo bili kod gospodina Finčija, mi ćemo da tražimo pomoć od svakoga. kogod hoće nas da podrži, afere im u bilu. Znači, jedan Finci naš podržaje. Jedna stranka SDA, jedna stranka HDZ, jedna stranka SDP su protiv nas, kome smo mi stvorili ovu državu. Prema tome, odavde ćemo poslati apel vlastima Federacije Bosne i Hercegovine. Mašala, ima nas patriota. Prošlu srijedu, kad smo bili kod Vincija, utorak na večer u 9:30 noći, otkud mu broj telefona, mene gospodin Salko Kozar zove na večer. Da mu dođem u 9:30, hoću gospodine doći. Imaš li s čime doći? Imam. Imam s čime doći. Došli smo gore, po redu je 1, 2, 3, 4, 5, neki je svoje savjetnika. I rekao sam, kad je bio sastanak generala, pa su odgodili 30 minuta, krvali je očiju sam izišao od gospodina. Gospodine ministre, shvati ovo ozbiljno i najozbiljnije. Ja znam da i ovdje koji svađe ima dođe, koji slušaju, ali i treba da slušaju koji su poslati ovdje. Ne krijemo, ne šijemo, ne lažemo. Mi se moramo ujediniti ako mislimo našu djecu da ostavimo ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada sam rekao gospodinu ministru, ministre, samo moraš uzeti metak i metko me ubi. Jesi li kad razgovarao sa mrtvacem? Stao je u mene pa je gledao. Pa, jesi li kad razgovarao sa mrtvacem? Imaš priliku, ja sam živi mrtvac. Ja sam svoju glavu. Braćo, mi smo svi braća. Da li bio Hrvat, da li bio Srbin, da li bio musliman. U nas su sve tri nacije bile u 211. što u nas koji gledali da su bili Srbi i Hrvati muslimani. Prema tome, izvinite me, emocije ne poresu, iako koju riječ omaknem, nemojte mi se ljutiti, nemojte mi ljudi ništa zamjeriti. Pitaju me odakle ti tolika snaga 2 godine da hodam po ulici i da napravimo 3 kuće, da renoviramo 2 stana, da smjestimo 10-15 boraca u bolnicu, a nemamo peniga u džepu. Odakle mi snaga? Evo moje snage kada sam upoznao u travniku gospodina Fariju Pipića. To je naš saborac, ovo je moj general, ovo je moj predsjednik, ovo je moj idol, moje sve. Čovjek s 80 godina dolazi i bori se za nas sve. Na sramotu ponovo kažem svim udruženjima boračkim koji su pod čizmom neke stranke, ne smiju da stanu na svojim borcima i zganjaju da se ne ubijaju. Mi nećemo odustati. Mi nećemo odustati, jedno ću vam svima reći, kad kažem 92-95, skidam kapu do poda. Znači, skidam kapu do poda, sve čestitke upućene su tu, posle 95. godine, braćo moja i sestre, ko nas je prodao i ko nas je izdao. Mi nećemo da rušimo, odavde nećemo da pošaljemo poruku. Ni da idemo s palicama, ni da idemo s bombama, ni da idemo s pištoljima, ni s puškama. Odavde ćemo da idemo sa našim srcima i našim patriotizmom. Mi u ovoj državi ne damo samo jednu granticu. Mi smo ovu državu stvorili da naša djeca ostanu ovdje u ovoj državi. I da žive u ovoj državi. A oni koji su nas doveli, braćo, u ovu situaciju, to sam rekao gospodinu ministru, ministre, ja ću te prvi zadali.
Tako je!
Ovu rezoluciju! Ko bude sporio i ko bude bio protiv nje, taj je izdajnik i taj je prvi na tapetu.
Tako je!
Kako oni vode spiskove, kako oni vode spiskove po svim ministarstvima, po svim opštinama, po svim boračkim udruženjima, gospodo, vodimo i mi spiskove. Vodimo i mi spiskove. Ja sam spreman. Dva udar. Odmah one sekunde sve ne potpisao da Srbija mora sa dobio rezoluciju. I neću nikad od toga odustati.
Tako je.
95. kad smo mogli ići u Sarajevo helikopterima, pa smo dolazili ovdje u herojski grad, Rijaz, 95, Usanski most, kaže, ne moji zašto Usanski most sa Šekusa. Kad smo mogli dolazi 95. iđemo i 2016. Prema tome, znači Tuzla, grad Tuzla, Tuzlanski kanton, Tuzlanski bazen, kako se više zove. Vriko Kazan. Vriko Kazan. Dotužilo i penzioneru, i studentu, i doktoru, i profesoru. Odavde zašto kaže u Sarajevo kad odredimo datum. Pozvaćemo sve nevladine organizacije. Sve zaposleni, sve nezaposleni. Da podrže ovu bijedu jad, čemir. Mi smo to sve, ali samo smo ponosni.
Tako je.
Samo smo ponosni. Opet me ljudi, izvinite, mene. Boli je. Ja vam se zapadlji. Ima nas, hvala Bogu, mašala. Ima nas. Ima nas. Neka vidi gospoda u federalnom gore vladi, parlamentu, da nas ima. Nas 10.000 boraca je jače nego nije 500.000 što su nabacali na papir. Mi smo vidi iz Sarajeva, oni ne su ni tu ni kosta. 500 i nešto hiljada su ljudi nabacali boraca. Uvele komšije su pišale krv, imale bolesne bubrege, pa jedni su i trebali imati operaciju 6 bubrega, nije jednog. Danas ti ljudi mlate i ali nakon 20 godina kažu nema Boga, ima Boga. Ima Boga, nakon 20 godina. Je došlo evo vakar, nakon 20 godina koji su bili idoli ljudi, idoli, su ostali kuje i jajare. Zašto za pare? Pa nisu moja djeca za pare. Moje će djete je skompir, ali će da ide našom čašijom kako treba. Stoga bi zamolio i kanton Bihaća. Znači uputio bi apel i kanton Bihaća. Udruženja. Ne zanimaju nas više udruženja. Ni jedno udruženje koje nije potpisalo rezoluciju. Nas ne zanima. Kaže kako lijepo. Ne zanima nas. To su poltroni prodane duše. Imao je godinu dana da dođe s nama i da ovjeri i da podrži svoje borce. Nas interesuju borci, samo borci nas interesuju.
I nema treće.
Nema treće, nema četvrte, nema drugu. Samo borci i da borci ostvare svoje pravo.
I eto, Bosna i Hercegovina je vazda imala svoje branitelje, heroje, junake, gazije, zbog kojih Bosna i Hercegovina postoji i danas. Kada god su kroz historiju osjetili da je krajnji momenat došao, kada se poniženje više nije moglo trpiti, nastaje borba. A jučer su najavili da ovu borbu neće promijeniti niti jedna stranka, ni nikakva para, kako kažu, i da će u ovoj borbi opet pobijediti patriotizam. Toskana restoran je svojevrsna kombinacija autentičnog bosansko-hercegovačkog duha i naših specijaliteta s uvijek rado viđenim italijanskim specijalitetima i specifičnim američkim jelima. U Toskani imate izbor od peciva, mesa do ribljih specijaliteta, salata, roštilja do kuhanih jela i dezerta. Hamburgeri, sendviči, wraps, supe, sve vrste pita, ćevapi, pljeskavice, ribe, pice, sarma, gulaš, grah. Restoran se odlikuje gurmanskim poimanjem zdrave hrane koji podrazumijeva kvalitetne namirnice, domaću i zdravu pripremu. Namirnice koje se koriste u pripremi jela su svježe, pažljivo odabrane za vrhunski pripremljena jela i specijalne goste. A specijalni gosti su svi gosti. Očekujemo vas od ponedjeljka do subote u vremenu od 10 ujutro do 8 uvečer. A kada dođete Bujrum, pitajte nas i za specijalne dnevne obroke. Restoran Toskana, 5357 North Lincoln Avenue, Chicago, telefon 773-728-0990, 773-728-0990. Construction kompaniji u Chicagu vlasnika Seada Memića potrebna su dva radnika. Ukoliko želite da se zaposlite u Construction kompaniji Seada Memića, broj telefona je 773-251-8847. Pozovite Seada na 773-251-8847. Affinity Insurance Commercial Group, Chicago, 773-654-1079. Prvi put u Sjevernoj Americi naša insurance kompanija za osiguranje kamiona ili tereta na kamionima, a rade i sve vrste osiguranja. Trucking liability, physical damage, cargo, non-trucking, bobtail, general liability, registraciju kamiona te IFTA pripreme za autoprijevoznike. Pozovite Almiru na 773-654-1079. Affinity Insurance Commercial Group. Mi smo tu za vas. Pozovite Almiru 773-654-1079. 773-654-1079. Iz BICC džemata Western Chicago obavještavaju džematlije i ostale slušatelje da Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizira odlazak na hađ i ove 2016. godine, odnosno 1437. hidžretske godine. Odlazak na hađ je planiran ako Bog da 1. septembra, a povratak 19. septembra ove godine. Na hađ se putuje avionom iz Njujorka ili Chicaga, cijena iznosi $8,800, smještaj u Medini i Meki je u hotelima s 5 zvjezdica, a transport je luksuznim autobusima. Prijave su u toku i mogu se vršiti do početka Ramazana ili do popune mjesta. Sve informacije vezane za hađ se kao i uvijek mogu dobiti kod Ismeta Efendije Zeinalovića na telefon 678-614-3999. Još jednom 678-614-3999 ili putem e-maila h.ismetf@gmail.com. Također podsjećamo da ovogodišnji omladinski susreti Midwest Medlisa će biti održani u susjednoj državi Michigan u Grand Rapidsu u periodu od 27. do 29. maja. Domaćin omladinskih susreta je džemat BICC Selam Grand Rapids, a osim takmičenja u malom nogometu i košarci za dječake, odbojci za djevojke, bit će upriličeno i mektepsko takmičenje za učenike iz 13 džemata Midwest Medjusa. Iz našeg BICC džemata na ove susrete ide 39 najaktivnijih tinejdžera u okviru omladinske grupe Baznin Youth of Chicago, a na preporuku koordinatorice Enese Mehmedović. Na mektepskom takmičenju predstavlja će nas tri učenika iz svake grupe po jedan za Kur'an, Sufaru i Ilmihal. Preporučujemo da se omladina uključuje u rad omladinske grupe ukoliko žele da učestvuju na omladinskim susretima u Grand Rapidsu u maju mjesecu. I na kraju ljetna škola i ovog ljeta će biti u medresi Osman Efendija Ređović u Čajangradu, općina Visoko, u periodu od 11. do 25. jula, a učešće je potpuno besplatno za svih 50 tinejdžera s područja Sjeverne Amerike. Inače, u planu je da omladina organizirano posjeti Potočare kako bi obilježili 11. juli, dan sjećanja na genocid. Potom su planirana putovanja u Sarajevo, Mostar, Jajce, Travnik, Olovo i druga mjesta, te obilazak značajnijih kulturno-historijskih mjesta poput Tunela Spasa u Sarajevu, Visočkih piramida, Pećine Bijambare, Etnosela u Olovu i sl. Učestvovati mogu tinejdžeri koji su napunili 12 godina. Prijave su počele i traju do 30. aprila, odnosno do popunjavanja mjesta. Toliko iz BICC džamata Western u Chicagu, a u nastavku slijedi prilog doktora islamskih nauka Hazima Efendije Fazlića i mama džamije u Northbrooku. Tema večerašnjeg javljanja je poštivanje starijih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إزاه والا припада узвишеном Аллаху джалла шануху нека је салават и салам на посланик Божјег посланика Мухаммеда саллаллаху алейхи ве саллем на њега на његове часне асхабе на његову породицу Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tema našeg današnjeg predavanja jeste poštovanje prema roditeljima. Neki su od nas mlađi, neki stariji. Neko nema roditelja, ali neko ima djecu, ima unučadi, pa treba i njima prenijeti riječi upute i riječi savjeta kako da se roditelji, odnosno stariji, poštuju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: onaj koji nije milostiv prema mladima i onaj koji ne poštuje naše starije nije od nas, nije naš. Znači, poslanik alejhi salatu ve selam se brine i onim mladim i onim starim. O mladim kaže da treba biti milostiv prema omladini, da treba biti milostiv prema djeci. Jer djeca mogu nešto i da pogriješi, mogu nešto i da naprave što stariji ili odrasli misle da je nerazumno, da nije logično. Pa u našem odnosu ili našem suđenju ili prosudbi prema omladini trebali bi biti u tom smislu milostivi. Ali isto tako kaže poslanik alejselam: onaj koji ne poštuje naše starije nije od nas. Dakle, ne samo roditelje, ne samo djeda ili nenu ili amidžu ili dajđu ili tako dalje, nego općenito poslanik alejselam kaže naše starije. Dakle, komšiju, prijatelja, rođaka, džematliju, poštovati i cijeniti. Poslanik Allah Đelešanu kaže u kuranskom ajetu u suri El Isra u 23. i 24. ajetu kaže kaže nekoliko mudrosti koje mi kao omladina ili narašta i mlađi moramo dobro sebi urezati u glavu i u naše pamćenje. A to je, Allah Đelešanu kaže: bismillah, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ أَكْبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kaže Allah Đelešanu: gospodar tvoj zapovijeda da samo njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni i ne odbij ih od sebe i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kada sam bio dijete njegoval. Ovo su ta dva kuranska ajeta o kojima bi hudbe i hudbe predavanje mogli smisliti i mogli govoriti. Na početku, dakle, Allah Đelešanu kaže, ne počinje, dakle, da govori o roditeljima odmah, nego kaže: gospodar tvoj zapovijeda. Allah, Bog, gospodar, zapovijeda da samo njemu robujete. Da Allahu seždu činite, da Allahu robujete. I odmah posle toga kaže i da roditeljima dobročinstvo činite. Da roditeljima dobročinstvo činite. Posle Allaha Đelešanuhu u ovom ajetu, posle poslušnosti Allahu, posle robovanju Allahu, odmah je poslušnost, odnosno dobročinstvo roditeljima. Dalje Allah Đelešanuhu kaže, kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni u. Mi smo prošlog Ramazana govorili o hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellemu, kome je rekao kada se penjao na minber da održi hudbu, pa je tri puta rekao amin. Pa su ga pitali ashabi, gledali su u njega s čuđenjem, pa je rekao, došao mi je Džibril, pa je između ostalog rekao, kaže, rekao mi je, ko ima ne i doživi da roditelj kod njega, jedan i loba, dožive duboku starost, pa ta osoba ne zaradi džennet kod svojih roditelja, neka ode u vatru, neka ide u vatru. Reci Muhammede amin, pa on rekao amin. Znači, ko doživi da mu roditelji ostare kod njega i da on ima priliku da se brine o svojim roditeljima, pa ne zaradi, odnosno ne brine se o svojim roditeljima kako treba, ne zaradi džennet kod njih, poslanik alejhiselam je dovu učinio da ode u džennet. Takva osoba. Jer je Džibril tako naredio, jer je Allah Đelešanu tako poručio i rekao. Zato u ovom ajetu kaže se, kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost doživi, ne recim im ni u. Kaže se u tefsirima tamo da ima bilo šta manje od u. Allah Đelešanu bi u ovom ajetu rekao. Je najmanja stvar koju jedno dijete ili jedna osoba može reći svome roditelju. Ali isto tako, ima djece, ima omladine koji ne kažu ali svojim ponašanjem i svojim djelovanjem svoje roditelje odbijaju od sebe. Ali kaže Allah Đelešanu posle ovoga, i ne odbij ih od sebe, nemoj ih odbijati od sebe, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Obraćaj im se riječima poštovanja punim. Zašto, draga moja braća i cijenje sestre? Zbog toga što roditelj kad ostari, nekad zbori ono što nije logično ili ono što se dijete ne slaže sa tim. I možda je dijete u pravu, možda je roditelj u krivu. I kao što kaže jedan moj profesor, ne mora se uvijek roditelj poslušati, ali se mora uvijek poštovati. Ne mora se uvijek roditelj, kaže, poslušati, jer nekad i roditelj ne zna, ali se mora uvijek roditelj poštovati. Jer se roditelj poštuje iz dvije stvari, zbog dvije stvari. Poštuje se zbog onoga što je učinio za dijete, što je ga rodio, odhranio, odgojio, i zbog svoje pozicije, zato što je roditelj. Poštuje se zbog ove dvije stvari. Nekad će roditelj samo dijete roditi, pa će ga možda neko drugi odhraniti. Ali dijete i onda, ako je ga neko drugi odhranio, kad sretne svog roditelja, mora ga poštovati, cijeniti i prihvatati kao roditelja, zato što mu je roditelj, zato što ima taj položaj roditelja. Zato Allah Đelešanu kaže dalje, budi prema njima pažljiva i ponizan. Budi prema njima pažljiv i ponizan. Ima ono kazivanje, kaže, sjedi dedo, jedan otac, i sjedi kraj njega sin. Eto, izveo ga malo u park, u bašću. Pa kaže otac sinu, kaže, koja je ono ptica tamo? Kaže, vrabac, babo, vrabac. Pa ne prođe malo vremena, kaže dedo opet, koja je ono ptica, babo, sine? Kaže, babo, sad ja tebi rekao da je vrabac. Ne prođe malo vremena, kaže, dijete, koja je ono ptica? Kaže, to babo, ti mene zavitlavaš. Vrabac, rekao sam ti vrabac. Ne prođe malo vremena, kaže babo, sine, koja nutica? Sin se naljuti, poče galamiti na babu, kaže, babo, nemoj više da me pitaš, ono je vrabac i nemoj više o tome da raspravljamo. Kad babo ode u kuću, iznese neki ovako postari dnevnik i poče čitati sinu svom. I piše datum prije neki 30-ak godina, kaže babo pisao, kaže, danas je me moj sin pitao 20 puta, babo, koja je notica? I ja sam 20 puta rekao da je vrabac. I tako mi je bilo drago što me moj sin pita i što uči o pticama i što uči o svijetu. I onda je sin zaplakao i zagrlio oca. Pa je pitali su, pitao je jedan koji je imao, ja sam o tome govorio prije, imao je majku, ostarila je i brinuo se o njoj i stvarno se brinuo o njoj kako treba. Toliko je se brinuo, kaže, da je nosao. Nosao je na leđima. Pa bi se majka uneredila, pa je on čistio. Pa je pitao jednom svog učenjaka, tu imama, kaže, jesam li se odužio ja prema svojoj majci? Ja je nosim, toliko je ostarila da je nosam po selu, jesam li se ja odužio i ona je meni nosa. Znate šta mu je učenjak rekao? Kaže, nisi. Ti nju nosaš i jedva čekaš da umri. Da je prestaneš više nosati. A ona je tebe nosala i jedva čekala da odrasteš, da živiš. I još joj se, kaže, nisi odužio. I poslanik alejhi salatu vesselam zato u jednom hadisu kaže, dijete se roditelju ne može odužiti. Jedino ako bi, kaže, oslobodio iz robstva. Ako bi roditelja zarobio neko, pa on plati otkupljen, kaže, onda može da se otkupi za ono što je roditelj učinio za njega. I na kraju ova dva ajeta kaže Allah dželešanu nama da molimo se za naše roditelje. Da činimo dovu za naše roditelje. Pa kaže, i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su meni kad sam bio dijete njegova. Znači, kad onog momenta kada su nama naši roditelji dosadni, kada nam pridikuju, kada nam pričaju, kada nam govore nelogične stvari, kad nas ne slušaju, kad jedu ono što ne trebaju da jedu, kad rade ono što ne trebaju da rade, kad pričaju ono što ne trebaju da pričaju, kad nas nerviraju, kad bi najrađe zagalamili na njih ko na malo dijete, e onda kaže Allah Đelešanu u ovom ajetu, budi pažljiv i ponizan prema njima i reci, gospodar moj, smiluj im se. Čini dovu za njih. Jer oni su meni kad sam bio dijete njegovali. Onda kad je u svim tim momentima kada bi najrađe na njih zagalamio, onda se sjeti svog djetinjstva i sjeti da su oni tebe njegovali kada si bio mlad. Dakle, draga moja braće i cijenije sestre, kao što reku na početku, mnogi od nas su stariji i nemaju svojih roditelja više. Najrađije bi bili i voljeli da su im roditelji još živi, pa da im sad čine ono što nekad nisu činili i da se sad o njima brinu kao ako se nisu nekad brinuli kako treba ili ako i nisu 100% dali sebi. Međutim, naša su djeca živa, naša su unuča živa, pa evo ovi par stvari i njima da prenesemo i sa njima malo da razgovaramo onako prijateljski, jaranski, ko što bi rekao naš narod, i da im prenesemo neka svoja sjećanja i osjećaje i evo ovih par savjeta svima nama, i ovo će ako Boda ići i na naš radio ovdje, da naš narod i naša omladina i djeca naša, unučad, znaju kako da se ponašaju prema svojim roditeljima, prema svojim starijima, da ih poštuju, da ih cijene, da ih uvažavaju zbog njihove pozicije i zbog onoga što su učinili. I da kad im je bude teško, kad ne razumiju svoje roditelje i starije, da i se sjeti dovu, da kažu, gospodaru moj, smiluj im se.
Nissan je karakterističan po vitkim sportskim linijama i minimalnim barijerama između spoljnih i unutrašnjih prostora koji se odlikuju komforom. Lahko je prepoznatljiv po originalnom dizajnu, a kao i do sada Nissan uvijek doseže visok nivo tehnologije, kvaliteta i modernu, pristupačniju alternativu mnogim autoverzijama s četvero vrata. Elegantnim dizajnom, sportskim performansom i nizom tehnoloških karakteristika Nissan uvijek dobija kupce s visokim očekivanjima. Posljednja generacija donosi niz sofisticiranih funkcija za sve modele Nissan automobila, bilo da je riječ o vozilima za gradsku vožnju, terencima, crossoverima ili sportskim automobilima. Posjetite Nissan Autopark u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, pozovite Hitka Kadrića na 773-742-2497. Hitko Kadrić 773-742-2497.
Procvjetali jorgovani, probeharali beharja, ti najljepša, čekaš nekoga, zar ne znaš Bona da stigao sam ja?
Dragi naši slušaoci, evo došli smo i do kraja večerašnje emisije. Hvala vam što ste bili s nama i čujemo se ako Bog da idućeg ponedjeljka. Allah manet, doviđenja i neka je mir svima vama.
Nema ljepše, nigdje nema ljepše, znam od ovog neba, što ga boji Neretva. Tamo ispod one duge, ispod žutog mjeseca, sija jedna zvijezda, jedan grad. Od Musale do Rondoa, Mostarska je raja moja, tu me čekaj ti, moja ljubavi. Procvjetali jorgovani, proveharali beharja, ti najljepša, čekaš nekoga, zar ne znaš Bona da trebam ti baš ja? Nema draže, nigdje nema draže, znaj i mome srcu, posljednji si otkucaj. Tamo ispod one duge, ispod žutog mjeseca, ima jedna lijepa Mostarka. Od Musale do Rondoa, Mostarska je raja moja, tu me čekaj ti, moja ljubavi. Procvjetali jorgovani, proveharali beharja, ti najljepša, čekaš nekoga, zar ne znaš Bona da stigao sam ja? Me čekaj ti, moja ljubavi. Procvjetali jorgovani, proveharali beharja, ti najljepša, čekaš nekoga, zar ne znaš Bona, zar ne znaš Bona da stigao sam ja.